Areena.
Gazan sota on ollut yksi viimeisten vuosikymmenten karmeimmista sotaepisodeista ja samalla yksi vaikeimmista uutisoida. Uutistoimitukset ovat toimineet tilanteessa, jossa riippumattomat lähteet ovat rajallisia, sosiaalisen median paine valtava ja poliittinen ilmapiiri erittäin jakautunut. Tänään Kulttuuri Ykkösessä arvioimme, miten media on onnistunut tämän kaiken paineen alla, mitä priorisoitiin, mitä jätettiin kertomatta ja mitä pystyttiin tarkistamaan, miten Gazan sota vertautui muihin aikamme tai lähihistorian konflikteihin. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa yliopistolehtori Markus Ojala. Olet tutkit poliittista viestintää, journalismia ja julkista keskustelua. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Ja tervetuloa historioitsija André Svanström, muun muassa antisemitismin historiaa tutkinut tutkija. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Timo R. Stewart, ulkopoliittisen instituutin tutkija ja vuoden tieteentekijä ja paljon tästä aiheesta myös mediassa mukana ollut. Tervetuloa, Timo.
Kiitos paljon.
No otetaan nyt sitten sarvista härkää. Mikä on teidän oma yleisarvioinne median toiminnasta Gazan sodan aikana? Mitä on ollut liian vähän, mitä on ollut liikaa, mitä on ollut sopivasti? Tyhjentämättä pajatsoa nyt tähän ensimmäiseen puheenvuoroon, Markus, niin mitä sanoisit?
No mä oon yrittänyt lähestyä tätä tutkimuksessa niin kuin toimitusten omasta näkökulmasta. Eli mulla on semmoinen tutkimushanke tuolla Helsingin yliopistolla, jossa me ollaan just yritetty selvittää, että miten suomalaiset toimitukset on itse kokenut tämän Gazan sodan ja myöskin sitten Ukrainan sodan uutisoinnin ja tehty siis ihan haastatteluja toimittajien ja toimitusten johdon haastatteluja tässä. Ja kyllä semmoinen, mikä siinä näkökulmasta on korostunut, niin on tämmöinen niin kuin tietty varovaisuus tämän Gazan sodan uutisoinnissa, joka siellä on tullut vahvasti esiin, että toimitukset on kokenut, että ne on tehnyt tätä työtä aika kovassa niin kuin julkisessa paineessa. Tämä on sellainen asia, joka herättää tosiaan voimakkaasti tunteita puolesta ja vastaan, niin se on sitten saanut toimitukset aika varovaisiksi tässä. Kiinnostavaa sitten on se, että mitä sitten tapahtui tässä keväällä, tämän vuoden keväällä tuossa toukokuun korvilla, että silloin toimituksessa koettiin se, että tämä sävy aika voimakkaasti sitten muuttui ja ehkä tietynlainen varovaisuus sitten siinä sitten hävisi, että näihin Israelin erilaisiin toimiin siellä alkoi kohdistua yhä enemmän kriittistä huomiota. Ja se on sitten kiinnostava kysymys, että mistä kaikesta tämä johtuu ja tätä me yritetään selvittää sitten.
André Svanström, mikä on sun yleisarvosanasi medialle? Mä muuten sanon tässä välissä, että se varovaisuus, minä ymmärrän teitä, rakkaat kollegat, tunnistan. Mutta André Svanström.
Se varovaisuus voi tulla median itseymmärryksestä, mutta antisemitismin tutkimuksen näkökulmasta, niin tässä on tällainen pidempi jatkumo, missä Israel on saanut osakseen erittäin ankaraa arvostelua oikeastaan läpi vuosikymmenten. Että voidaan rinnastaa vaikkapa siihen, että valtakuntamme pääsanomalehti Helsingin Sanomat on pääkirjoituksissaan käsitellyt Israelia 1990-luvulta aina tänne 2020-luvulle toistuvasti tavalla, joka voidaan sanoa, että täyttää antisemitismin kriteerit. Ja tällainen tietynlainen kohtuuton arvostelu Israelia kohtaan on sitten tämän Gazan sodan aikana kulminoitunut sillä tavalla, että juutalaiset ympäri maailman ja myös Suomessa ovat kokeneet tämän tietyllä tavalla niin kuin paineistetuksi tilanteeksi, missä sitten Israelin arvostelu läikkyy juutalaisten päälle laajemminkin. Ja meillä on mielenosoituksia esimerkiksi Helsingin synagogan porteilla, missä jumalanpalveluksiin tulevat Suomen juutalaiset saavat sitten osakseen huutelua, että kansanmurhan kannattajat.
Tästä antisemitismistä tietysti täytyy tänään keskustella vielä enemmän. Ja Timo R. Stewart, mä vähän ajattelin, että ootko sä vaikea ihminen vastaamaan median toiminnan tai arvioimaan sitä, kun sä oot aika paljon itse tässä ollut kuitenkin esillä. Mutta miten sä oot sen kokenut? Sä oot kontribuoinut myös paljon tähän mediaan ja tätä tutkittua tietoa, jota olet saanut haltuusi, niin myös esitellyt. Miten sä oot sen kokenut kokonaisuutena?
No kokonaisuutena musta tässä on ollut semmoista. Täällä on trendi ollut nousujohteinen, eli mun mielestä media on niin kuin hiljalleen petrannut peliään. Tässä on ehkä jos katsoo nyt vaan tätä kahden vuoden Gazan tapahtumiin liittyvää uutisointia, mä oon ollut yksi, jolle on media paljon soitellut. On ollut paljon muitakin, ja mä luulen, että ehkä tämmöinen kollektiivinen kokemus on, että tämä ei ole ollut kauhean tuttu tilanne toimittajille. Että on monesti joutunut aika paljon niin kuin puhumaan myös taustoja, ja sitten ehkä keskustelee kysymysasetteluista, terminologiasta ja kaikesta tällaisesta. Ja siinä on niin kuin koko ajan vähän parannuttu, että on saatu paremmin kiinni siitä, että mistä on kyse. Mutta tämä varovaisuus on ollut ongelma. Ja se johtuu tietty siitä, että aina kun toimittajat sanoo jotain, niin sitten tulee palautetta, tulee vihapostia, tulee syytöksiä.
Kyllä.
Ja sitten se semmoinen ehkä tämmöinen positio, mikä monen mielestä on ollut helpointa, on, että varotaan sanomasta mitään kauhean vahvaa. Ja silloinkin, kun ehkä olisi tavallaan ainekset sanoa. Ja mä kokisin, että tässä on ehkä tullut vähän semmoista rohkeutta tässä tämän kahden vuoden kuluessa pikkasen lisää.
Nyt kysyn teiltä tähän vielä pohjiksi vähän tästä volyymistä. Tämä on kuitenkin aihe, joka on hallinnut uutisvirtaa todella vahvasti aina siihen aseleposopimukseen asti. Sen jälkeen se on muuten kadonnut aika tavalla, mutta minkä tekee tästä kriisistä niin ison kriisin verrattuna muihin maailman kriisipisäkkeihin? Kriitikot sanovat, että eihän nyt Sudanistakaan uutisoida ollenkaan samalla volyymilla, vaikka se inhimillisesti katsoen on ihan vastaava tragedia, ellei pahempi. Niin minkä vuoksi nämä mittasuhteet on näin isot juuri tässä Israelin Gaasan tapauksessa? Markus, mitä sä ajattelet ja minkälaista feedbackia olet kuullut toimituksista nyt tämän uutisvirran ja valintojen ympärillä?
No semmoinen ehkä päähuomio, jos ajatellaan ihan tätä kahden vuoden kaarta tässä, on kyllä se, että kyllä toimitukset aika pitkään koki myöskin aika haastavaksi niin kuin uutisoida tästä kriisistä, että monet on kuvannut sitä sellaisena vähän niin kuin hiljaa kytevänä sotana, joka siellä on koko ajan siellä taustalla, mutta siitä on ollut vähän niin kuin haluttomuutta ja vaikeutta uutisoida. Siis on koettu, että ne jutut ei kauheasti vedä, että vaikka tämä on vähän paradoksaalinen tilanne, että vaikka yhtään tätä uutisointi herättää kamalasti tunteita puolesta ja vastaan, tulee hirveästi vihasta palautetta, niin tämmöinen suuri yleisö ei välttämättä ollut kauheasti kiinnostunut näistä uutisista. Ja ehkä yksi ongelma siinä on ollut se, että siitä on ehkä puuttunut tämmöinen selkeä narratiivi, että mitä täällä oikeastaan tapahtuu, joka helpottaisi yleisön seuraamista. Että se on ollut vähän tämmöinen hähmäinen harmaan eri sävyt korostunut siinä uutisoinnissa, mikä ei ole tehnyt sitä niin helppoa. Että nyt jos me puhutaan tästä volyymin kasvusta, niin se liittyy pitkälti sitten siihen, mitä sitten tosiaan keväällä alkoi tapahtua. Ja silloin tuli tämä vähän tämmöinen, joku kutsui sitä tämmöiseksi paradigman muutoksessa oikeastaan siinä median tavassa suhtautua. Että se tapahtui oikeastaan mediataloissa vähän samaan aikaan kaikkialla.
Andreas Wanström, mikä sun selityksessä on tämän volyymin suurelle määrälle?
No juutalaisessa maailmassa asia nähdään sillä tavalla, että no Jews, no news. Ja tämä pätee sitten näihin Sudaniin ja vastaaviin kriiseihin. Mutta sitten taas, kun kyseessä on Israel, niin se jollain tavalla magneetin tapaisesti vetää sen huomion puoleensa. Ja tästä median epäröinnistä, niin hieman ehkä kyseenalaistaisin sitä, että laatulehden maineessa oleva The Guardian esitti 9. päivä lokakuuta 2023 hyvinkin pikaisesti analyysiä siitä, että juutalaiset siirtokuntalaiset ja heidän toimintansa olisi jollain tavalla niin kuin provosoinut esiin Hamasin hyökkäyksen, ja tätä kuvajournalismin avulla yritettiin sitten pönkittää esittämällä, että kuvassa on juutalaisia siirtokuntalaisia rukoilemassa temppelivuorella, vaikka itse asiassa Guardianin julkaisema kuva esitti ultraortodoksia haredi juutalaisia, jotka eivät tässä tapauksessa mitenkään liittyneet siirtokuntiin, rukoilemassa jossain aivan muualla kuin temppelivuorella. Ja vastaavasti Yleisradiossa meillä oli nopeasti 8. lokakuuta.
Eli siis nyt puhutaan 7. päivä oli tämä Hamasin hyökkäys, ja sitten puhutaan siis päivästä ja kahdesta eteenpäin siitä.
Kyllä. Aivan, ja okay. Välittömästi Hamasin hyökkäyksen jälkeen Yleisradiossa Al Jazeeran haastattelemat Hamas-lähteet kertoivat, että Hamashan ei hyökkää siviilikohteisiin, vaan se hyökkää siirtokuntalaisia vastaan. Ja lokakuun 7.2023 hyökkäyksen uhrit esitettiin Yleisradion uutisissa siis Hamasin väitteen mukaisesti siirtokuntalaisiksi, joita Hamas ei pidä siviileinä, vaan oikeutettuina tällaisina miehitykseen liittyvinä NS-sotilaskohteina. Ja tällainen tietynlainen trendi mediassa on ollut hyvinkin usein, ei pelkästään nyt mainitussa Yleisradion uutisessa ja The Guardianissa, että löydetään se syy hyvin nopeasti. Ja se syy on sitten Israel ja erityisesti niin sanotut siirtokuntalaiset.
Timo Stuart, vastaa tähän. Toki vastaa myös siihen kysymykseen, että miksi tämä kiinnostaa niin paljon, mutta sä oot paljon tästä asiaa ollut kommentoimassa. Miltä nämä Andreas Svanströmin huomiot sun korviin kuulostaa?
No, kuulostaa vähän, menee vähän asian ohi oikeastaan. Siis se, että eihän tämä väite siitä, että Israelista uutisoidaan ja no Jews, no news tyyppinen homma, niin vähän, siis se on kiinnostava ihmisille Ukrainan sodan lisäksi sen tähden, että se tapahtuu meitä lähellä. Ihan hyvin vois sanoa, että miksei Sudanista uutisoida enemmän. Mutta siis ylipäänsä niin kuin Afrikasta uutisoidaan tosi vähän. Ja tämähän on ehkä enemmän kysymys, niin kuin täällä on meillä Ylen toimittaja kysyy, niin tehän seuraatte ne, mitä ihmiset lukee, mitä ne klikkaa, mitkä ne katsojaluvut on ja kaikki tämä. Niin nämä on toimituksellisia valintoja. Ei mulla ole mitään semmoista kaavaa, että mikä sen pitäisi olla. Mutta selkeästi siis Ukraina on ollut paljon esillä, Gaza on ollut paljon esillä ja ihmisiä on kiinnostanut nämä aiheet. Ja Gazan suhteessa on ihan selkeä, minkä tähden. Että se on, Israel on ihmisille tuttu, se on paikka, missä monet on käynyt, mistä monella on ajatuksia, mihin siis liittyy Euroopan historiaan tosi vahvasti. On hirveästi kytköksiä tähän, on siis Suomessaan on Israel-järjestöjä, jotka nimenomaisesti niin kuin pitää Israelia esillä. Svanströmkin oli puhumassa Israel, mikä Israel studiossa, tai kaikenlaisia tällaisia Israel-ohjelmia ja muita, mitkä tässä
Ja toisaalta meillä on myös palestiinalaisia tukevia järjestöjä, eli ihmiset on ottanut tämän asian molemmilta puolilta jollakin lailla sydämelleen. Se kiinnostava kysymys on tietysti vielä edelleen se, että mikä tässä on ne erityiset triggerit. Timo, tiedän, että sinä olet tutkinut esimerkiksi Israelista tämmöistä kristillistä sionismia, joka liittää tämän sitten jotenkin tämmöiseen Raamatun kertomuksiin ja kaikkeen tähän.
Joo, siis monia suomalaisia kiinnostaa se sen tähden, että se nähdään osana Raamatun kertomusta. Ja sitten on nyt viime vuosina tullut, ei vain Suomessa, vaan siis muuallakin Euroopassa myös tämmöinen niin kuin vähän turhaankin, siis tämmöinen identiteettipoliittinen kysymys, jossa sitten on tiettyjä piirejä, jotka näkee tämän tämmöisenä niin kuin lännen ja islamin välisenä konfliktina, että se symboloi jotain sellaista. Niin nämä kaikki nämä tämmöiset antaa tietynlaisia semmoisia koukkuja, johon sitten ripustaa kiinnostusta. Se on rajallinen mediahuomio, on siis rajallinen määrä kriisejä, mitkä pääsee esille. Ei se aina skaalaudu siis läheskään siis sen mukaan, että mikä on tavallaan jollain objektiivisella mittarilla, jos semmoista edes on olemassa niin kuin kiinnostavia. Mä työskentelin monta vuotta Myanmarin kysymysten kanssa ja se ei ikinä ollut esillä millään tavoin Suomessa.
Pitää paikkaansa. Tuossa Andreas Svanström, kuvasit jo tämmöisiä tilanteita, missä kuva on yhdistetty ihan toiseen tietoon. Eli toisin sanoen tämä voisimme ymmärtää, että kyse on tietynlaista propagandasta silloin, kun pyritään kuvamateriaalilla, manipuloidulla kuvamateriaalin sisällöllä ohjaamaan ajattelua johonkin suuntaan. Markus, kuinka hallitseva juttu tässä kokonaisuudessa on ollut se, että kun sotiin ja tällaisiin kriiseihin kuuluu aina auttamatta disinformaatio, propagandapuoli ja toisin, niin minkälaisen kulmakertoimen tämä on tuonut tähän medialle ja mitä tästä toimittajat sinulle puhuivat?
No se ei ole sillä tavalla ehkä korostunut suhteessa muihin konflikteihin, että kyllähän toimittajat on sillä tavalla, niin kuin toimitukset on tottuneita siihen, että heihin yritetään jatkuvasti vaikuttaa. Että tietenkin se tuottaa haasteita ja onhan se niin kuin osaselitys sille, että minkä takia se uutisointi oli sävyltään pitkään niin varovaista, koska syntyy sellainen tunne myöskin, että koko ajan on tällä vaara tehdä joku virhe, siis laittaa just jotain väärää tietoa tai väärää kuvamateriaalia, että kyllähän se tällainen informaatiosodan olosuudet tekee uutisoinnista helposti niin kuin vaikeata ja varovaista. Tietysti niin kuin propaganda itsessään on terminä vähän haastava, että milloin mikä sitten erottaa tämmöisen muun vaikuttamispyrkimykset sitten propagandasta ja niin edelleen, että kyllähän osa sitä on myöskin sitten se sellainen pyrkimys tuottaa myöskin epäselvyyttä näiden faktojen suhteen, välttämättä edes niin kuin mitään valheita, mutta että vaan kyseenalaistamalla erilaisia väitteitä, niin sekin jo tekee niin kuin toimittajien ja toimitusten työstä paljon vaikeampaa, että totta kai se on koko ajan läsnä siinä työssä.
Minkälaisen roolin te historioitsija tutkija ikään kuin propagandalle ja sen suorittamiselle tässä olette antanut? Kuinka vaikeaa on ollut ikään kuin tässä omassa positiossa, mitä te edustatte, niin sen ruotiminen esiin faktoista? Andre?
No tässä jos tarkastellaan sitä, miten media roolittaa eri toimijoita, Israelia ja Hamasia, niin huomaa hyvin nopeasti, että toistuu tällainen kuvio, missä media kertoo, että Israel väittää. Eli lähtökohtaisesti ollaan hieman skeptisiä sen suhteen, mitä tietoa Israelista tulee. On ajatus, että kyseessä on jonkunlainen Israelin valtion mielipidevaikuttaminen tai propaganda, ja nähtäisiin, että se olisi jollain tavalla tunnus omasta Israelin toiminnalle. Jos perataan Helsingin Sanomien uutisia Gazan sodan ajalta, niin sieltä löytyy noin 42% Israelin informaation lähteisiin liittyvistä uutisoinneista on, että Israel väittää, kun taas Israel kertoo tai Israel sanoo, on sitten tällainen loput siitä kakusta. Ja vastaavasti Hamas, jos väittää, niin Hamas väittää huomattavasti harvemmin, useammin Hamas kertoo tai sanoo, mutta itse asiassa vielä useammin taho, joka kertoo tai sanoo, on Gazan terveysministeriö, joka itse asiassa on valtaosassa näistä Hamas-osapuolen tiedotannoista vastuullinen taho. Eli varsinainen Hamas piilotetaan taustalle ja se ei lähtöoletuksen mukaisesti väitä, eli harjoita informaation vaikuttamista tai propagandaa. Ja sitten meillä on Gazan terveysministeriö, joka kertoo neutraalisti. Toki näihin liitetään sitten jossain vaiheessa, toimitukset oppivat liittämään tietynlaisen disclaimerin, että se on Hamasin alainen ja niin edelleen. Mutta kuitenkin näiden verbivalintojen kautta kerrotaan siitä, että terveysministeriö on se taho, johon luotetaan, ja Israel on sitten se disinformaatiota levittävä osapuoli.
Timo Stuart, miten olet kokenut tämän, mitä Andreas Svanström tässä sanoo?
No tässähän siis kaikissa konflikteissa aina keskeistä sen, että narratiivi yritetään vaikuttaa molemmin puolin, tai kaikki osapuolet pyrkii siihen. Se on ihan tavallinen osa konfliktia. Tavallista on myös se, että on vaikea tietää tarkalleen, mitä tapahtuu. Ja tässä on nyt siis vahvasti asymmetrinen konflikti, eli on valtio-osapuoli ja sitten ei-valtiollinen toimija. Ja tässä molemmat on yrittänyt vaikuttaa informaatiotilaan. Tietysti valtiollisella toimijalla Israelilla on ollut siihen huomattavasti paremmat mahdollisuudet. Eli ei Hamas järjestä mitään tämmöisiä niin kuin kameroiden edessä olevia tiedotustilaisuuksia, jossa se sitten kertoo ja jakaa infograafeja ja tällaista. Hamasin viestit, kun ne tulee niin kuin tämmöisiltä hähmäisiltä Telegram-kanavilta. Tämä on itse asiassa aika hyvä esimerkki, mitä Svanström tässä sanoo tästä Gazan terveysministeriöstä. Eli heti silloin loppuvuodesta 2023 tuli tämä tilanne, missä Gazan, siis Palestiinan terveysministeriö, joka toimii Gazassa, jossa on Hamasin nimeämä johto, koska Hamas on ottanut Gazassa vallan jo aikaa sitten, niin ne rupesi julkaisemaan näitä kuolinlukuja. Ja Israel pyrki kiistämään ne. Ja tässä tuli sitten toimittajalle tämmöinen hankala tilanne, että okei, että kuka tässä on nyt oikeassa, että yhdet sanoo tätä, toiset sanoo tätä, onko tämä totuus jossain puolivälissä tai muuta. Ja sitten ruvettiin lisäämään sitä se Hamasin johtama ja tällaista, mutta siis tämä oli nyt jälkikäteen, nyt voi niin kuin kahden vuoden ajan, kun tätä on seurattu, niin kaikki tämmöiset mahdolliset tutkimukset, mitä on pystytty tekemään näissä tosi vaikeissa sodan olosuhteissa ja myös sitten Israelin sisältä tulleet tiedot viittaa siihen, että sekä Israelin viranomaiset että sitten tutkijat pitää näitä Gazan terveysministeriön lukuja luotettavina ja alakanttiin olevina, jos katsotaan sitä kokonaiskuolouhrin määrää. Eli tämä on nähtävissä niin kuin infovaikuttamisena tämä sen kyseenalaistaminen sinänsä.
Sitten siihen voi vielä todeta sen, että iso osa näistä lapsiksi luokitelluista kuolleista niin hyvin mahdollisesti ovat itse asiassa Hamasin taistelijoita, että siellä lapsen ikäraja kulkee täysi-ikäisyyden kohdalla ja Hamasin riveissä suhteellisen paljon myös ihan teini-ikäistä porukkaa aseiden kanssa, joten tämä korostettu lapsiuhrien osuus on myös omalla tavallaan disinformaatiota.
Otetaan niitä lukuja. Tämä on tietenkin aika hirveätä luettavaa ja nyt kohtuullisen vahvistetut ja luotettavat luvut kertovat, että tämä sota jätti 60 000 kuollutta sitten Gaasaan. Siinä on luvussa myös Hamasin taistelijat ja tietysti tästä tekee vaikean tämän erottelun osalta se, että Hamas ei taistele missään tunnuksissa, vaan heillä on farkut jalassa ja sitten tunnistat Hamasin taistelijaksi, kun kaivavat aseen jostakin esiin. Mutta se on vaikea konflikti, hirvittävä kaupungin sodan julmuus, jossa ankarissa olosuhteissa tätä taistelua käydään, kaiken tämän hähmäisyyden keskellä, Israel on kohdannut kansanmurhasyytteitä ja Israelin kohdistuva arvostelu on varmasti niistä syistä, mitä Timo tuossa sanoit, että se on valtiollinen toimija, niin on jollakin lailla paljon näkyvämpää. Hamasin toiminnan eettisyyttä ei niinkään pohdita. Minkälainen kysymyksen asettelu, tämmöinen mahdollinen asymmetria tässä on ollut silloin journalistien kanssa, kun olet keskustellut, Markus? Kuinka selkeästi on ikään kuin toimituksessa tajuttu tämä tämmöinen epätasapaino näiden kahden välillä?
No siitä on vaikea sanoa. Luulen, että se on myös tämmöinen kysymys, joka on jakanut toimitusten sisällä väkeä, että kyllä siellä niin kuin sellainen välittyy sellainen ajattelu, että se on ollut niin kuin herättänyt vähän tällaista moraalista niin kuin ahdistusta suorastaan tämän niin kuin tilanne monesti, että on ollut sellainen kokemus, että media pitäisi tehdä enemmän, tuoda esiin enemmän tätä niin kuin kansanmurhan uhkaa, sitä, että kansainvälinen tuomioistuin jo tammikuussa 2024 niin velvoitti ikään kuin muun maailman estämään tätä mahdollista kansanmurhaa ja niin edelleen. Ja siitä huolimatta kesti tosi pitkään toimituksessa ennen kuin ne alkoi tarttumaan tähän tosi todenteholla, että kyllä niin kuin tämän tyyppinen kipuilu tuli niin kuin läpi näissä meidän tekemissä haastatteluissa. Sitten se, että onko siinä sitten esitetty näitä kahta osapuolta jotenkin tasavertaisina ja tasapainossa olevina, niin se liittyy varmaan just tämmöisiin sanavalintakysymyksiin, että miten kutsua vaikka näitä osapuolia ja niin edelleen, ja muistuttaako, kuinka usein pitää muistuttaa tästä miehitystilanteesta ja niin edelleen. Mutta se ei ollut sellainen asia, joka varsinaisesti olisi korostunut toi kysymys.
Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Arvioimme median onnistumista Gaasan sodan uutisoinnissa. Kuten tässä muutamaan kertaan jo alussa kerrottiin ja kuultiin, että media on tässä varovainen. Minäkin tässä yritän sipsuttaa, että en varmasti ketään suututtaisi tai epätasapuolisesti kohtelisi tässä. Ja vieraina täällä ovat Markus Ojala, Andre Svanström ja Timo R. Stewart. Ja tuosta kansanmurha-asiasta haluaisin vielä kysyä teiltä mielipiteen, koska se on niin kovin voimakas sana ja sen käyttö on kritisoitu nimenomaan siksi, että se pitäisi jättää spesifisti merkitykseltään semmoisiin tilanteisiin, missä se on tunnistettava, kuten esimerkiksi Ruanda tai kuten esimerkiksi mitä Hitler teki juutalaisille. Tässä kansanmurha-sana on jollakin lailla pesiytynyt semmoiseen hyvin arkiseen kielen käyttöön ja median kannattaisi varmasti pitää päätä kylmänä ennen kuin mitään lausutaan joksikin sellaiseksi, mikä se ei määritelmällisesti ole. Mutta mitä te tähän kansanmurha-termiin sanoisitte? Andre, aloitetaan sinusta. Sä varmastikin näet, että Israelilla ei ole tällaisia aikeita ollut, mutta mitä tämä kansanmurha-retoriikka sun mielesi muuta tuo?
Historiallisestihan Israelia kohtaan näitä perusteettomia kansanmurhasyytöksiä on esitetty läpi vuosikymmenten. Että se ei ole suinkaan mikään uusi syytös. Se on lähtenyt tällaisena retorisena työkaluna. Se on kova lyömäase syytteistä raskain ihmiskunnan rikoksista pahin. Ja näitä syytöksiä on tullut arabimaiden taholta ja niitä on propagoitu YK:ta myöten. Nyt sitten Gaasan sota on tuonut tällaisen uuden mahdollisuuden käyttää tätä kovaa retoriikkaa ja lisätä siihen vielä juridiikkaa päälle. Siinä ei kuitenkaan toteudu yksi keskeinen kansanmurhan kriteeri, eli intentio, tarkoitus tappaa ihmisiä heidän nimenomaisen etnisen alkuperän perusteella. Kyseessä on itse asiassa niin sanottu blood libel, eli verisyytös. sellainen syytös, jota juutalaisia kohtaan on läpi historian esitetty. Ja kyse on myös holokaustin käänteistämisestä, jossa yritetään kertoa, että juutalaiset itse ovat ikään kuin natseja, ovat pahuuden ilmentymiä, kansanmurhaajia ja lopettakaa se holokaustista puhuminen, koska itse olette kansanmurhaajia. Kyse on pohjimmiltaan antisemitistisestä syytöksestä. Tähän lisää tietysti sen, että en halua millään väheksyä Gaasan sodan palestiinalaisia uhreja. Heidän kärsimyksensä on todellinen, mutta Israelin tarkoitus ei ole kansanmurhata palestiinalaisia. Traagiset sivulliset siviiliuhrit ovat sodankäynnin väistämätön, kaupunkisodankäynnin väistämätön sivutuote. Ja sotatieteen puolella on tutkittu tätä Israelin käymää kaupunkisotaa. Sitä on käyty erittäin korkeiden standardien mukaisesti ja siviiliuhrien osuus on sotatieteen tutkijoiden mukaan hämmästyttävän pieni.
Niin, no siis täytyy tässä tietysti todeta se, että Gaasassa ei ole väestönsuojia siellä paikkaa, mihin ihmiset pääsisivät pois tämän taistelun jaloista.
Elikkä vaikka media uutisoi välillä Gaasan väestönsuojeluviranomaisesta ja niitä suojia olisi tunneliverkostoa, olisi satoja kilometrejä, mutta se on varattu Hamasille, ei siviileille, joita Gaasan väestönsuojeluviranomaisen kuuluisi puolustaa.
Otetaan tästä kiinni sekä tästä sodan tuhoisuudesta juuri siksi, että väki ei päästä pakoon, mutta Timo Stuart, tämä kansanmurhatermi, miten hyvin se sinun mielestäsi istuu tähän konfliktiin ja voiko sitä käyttää?
No mä rupesin käyttää sitä itse nyt kesällä tänä vuonna. Ja se oli semmoinen niin kuin pitkällinen harkinta. Jotkut sanoo, että liian pitkä ja toiset sanoo, että tämä on nyt sitten vissiin antisemitismiä tämäkin.
Kyllä.
Moni asia on antisemitismiä ilmeisesti ja mun mielestä on ihan asiaton käyttää.
Käydään siitä vielä oma keskustelunsa, miten me antisemitismin määrittelemme, mutta vastaan sen tähän kysymykseen tähän, koska käytät tätä kansanmurhatermiä, niin on kiinnostava kuulla perustelusi siihen.
No siis tässä oli alkoi kansainvälisen tuomioistuimen kansanmurhatutkinta Israelin vastaan jo silloin 23 lopulla. Ja silloin mä en ollut vakuuttunut, että aineisto on vedenpitävä, mutta sitten tapahtumat eteni ja alkoi näyttää hyvin selkeältä, että tarkoituksena on siis paljon enemmän kuin vaan tuhota Hamas sotilallisena organisaationa, joka Israelin oman puolustusministerin mukaan saatiin tehtyä jo siis viime vuoden kesän lopulla. Ne tarkoituksena oli tehdä Gaasan yhteiskunnasta, siis tuhota Gaasan yhteiskunta, tehdä Gaasasta pysyvästi asuinkelvoton. Ja se toiminta, mistä meillä on niin paljon merkkejä siellä, niin ei selity hyvin muuta kuin tällä. Ja se ei siis tarkoita sitä, että se mitä Gaasassa tapahtuu olisi sama kuin Ruandassa. Se ei tarkoita sitä, että se olisi sama kuin Srebrenicassa. Se ei tarkoita sitä, että se olisi mitään tekemistä holokaustin kanssa. Nyt tässä puhutaan nyt pelkästään siitä, että mikä on tämä Gaasan tilanne, mitkä ne määritelmät on siihen. Ja yhä useammat järjestöt, holokaustitutkijat, kansanmurhatutkijat on tullut sille kannalle, että tämä on perusteltu syytös. Jossain vaiheessa tulee myös tuomioistuimen ratkaisu ja se ei varmasti lopeta sitä keskustelua. Eli ratkaisi sen kumpaan suuntaan tahansa, niin kaikki ei tule olemaan siihen tyytyväisiä. Mutta näitä tämmöisiä tuomioitahan on hirveän vähän. Et kansanmurha ei ole ollut nyt viimeisen reilun puolen vuosisadan ajan ensisijaisesti tuomio, josta käytetään sitä sen jälkeen, kun on joku tuominnut, vaan se on ollut historioitsijoiden ja sotatutkijoiden käsite, jolla on yritetty kuvata tilannetta, joka pitää yrittää estää, niin kuin tässä tuotiin esiin, että mitä Markus sanoi, että on velvollisuus estää kansanmurhaa tapahtumasta myös. Se ei ole vaan semmoinen, mikä me katsotaan jälkikäteen, että nyt se tapahtuu.
Hyvä. Mä luulen, että meidän täytyy tämä antisemitismikeskustelu käydä tässä välissä, koska se tässä pulpahtelee koko ajan esiin. Andreas Wanström, nythän usein kuulee sen, että Israelia puolustavat tahot sanovat, että kaikki tai antisemitismin määritelmää lavennetaan kaikkeen mahdolliseen arvosteluun, joka koskee Israelia. Että se on jonkunlainen semmoinen automaattivastaus, joka vetästään aina, jos joku kritisoi Israelia, niin sanotaan, että tuo on antisemitismi. Ja miten sä itse määrittelet tässä tapauksessa antisemitismin rajat? Milloin puhutaan antisemitismistä sinun näkemyksesi mukaan? Mikä on se ilmiön tunnusmerkit?
Jos nyt puhutaan Israeliin liittyvästä antisemitismistä, niin joudutaan tietysti lähes rituaalinomaisesti sanomaan, että toki Israelia voi arvostella. Sitä voi arvostella ihan niin kuin mitä muuta valtiota tahansa. Mutta sitten, jos Israelin esimerkiksi sovelletaan kaksoistandardeja, sitä kohdellaan eri mittatikuilla kuin toisia valtioita. Silloin ollaan antisemitismin kanssa tekemisissä. Myöskin, jos yritetään esittää, että Israeliin liittyy jotain ikään kuin olennaista pahuutta, yritetään esittää se rasistisena apartheid-valtiona, joka ilmentää jonkunlaista poikkeuksellista inhimillistä pahuutta, niin silloin ollaan tekemisissä antisemitismin kanssa. Israeliin yritetään tavallaan projisoida niitä asioita, joita aiemmat keskiaikaiset ja natsien aikaiset antisemiitit ovat liittäneet juutalaisiin. Siitä tulee tavallaan maailman valtioiden joukossa kollektiivinen juutalainen, jota sitten kilvan ollaan lyömässä.
Olisiko sulla tästä kaksoistandardista joku esimerkki? Siis se on varmaan kiistatonta, että juutalaisia on kautta maailman sivun vainottu ja pogromoja on järjestetty. Siinä mielessä tämä on kiistatonta, mutta mitä sä tarkoitat tämmöisellä kaksoistandardi-ajatuksella, että kohdellaan eri tavoin kuin muita? Mikä voisi olla esimerkki?
Esimerkiksi se, että Gaasan saarrosta on pidetty Israelia yksin vastuullisena, vaikka yhtä lailla on ollut Egyptin intressissä saartaa Gaasaa, koska se on ollut terrorismin merkittävä pesäke. Egypti on osallistunut siihen saartoon yhtä lailla Israelin kanssa ja sillä on ihan kansainvälisoikeudelliset perusteet tällä saarolla, mutta se on laitettu yksinään Israelin kontolle.
Mä kysyn nyt Markus, Timo, sinä saat tähän varmasti vastata, mutta kysyn Markus sulta, miten tämä antisemitismin määritelmä, mitä Andreas Svanström tässä hahmottaa, niin miltä se kuulostaa ja miten sinä olet toimittajan kanssa työskennellessä, olet ikään kuin tähän samaan vastaavaan määrittelyyn törmännyt ja kuinka vaikeaa se on ollut?
No sanotaan, että heti kun ruvetaan ikään kuin kieltämään tiettyjä tapoja ja ilmauksia, niin silloin ollaan tietysti aika vaarallisella vesillä näin niin kuin sananvapauden ja lehdistövapauden näkökulmasta, että kyllä niin kuin suomalaiset toimitukset, niin ei näissä haastatteluissa kyllä tullut esiin sellaista ongelmaa, niin kuin antisemitismia niin kuin ongelmana, että ei siellä tunnisteta ollenkaan sellaista ajatusta, että siinä oltaisiin jotenkin niin kuin juutalaisia vastaan, kun kritisoidaan Israelia, että jos ikään kuin käytetään jonkinlaisia vääriä termejä, niin silloin se on niin kuin tuossa mielessä tahatonta. Ja toisaalta sitten se voi olla ihan tietoista kiistämistä, että tämä on oikeutettu määritelmä tällaiselle antisemitismille, että se on liian rajava määritelmä, että ei media voi sitoutua sellaiseen. Että se sitten, mikä toimituksessa taas koetaan ongelmana, on juuri tämä antisemitismikortilla heiluttelu, joka sitten, kun näitä syytöksiä sitten tulee todella helposti näihin toimituksiin, että se on sitten se, joka tekee sitten tästä kirjoittelusta hirvittävän varovaista, että pitää niin kuin olla tosi huolellinen just siitä, että mitä sanoja käyttää, ja juuri vaikka tämä kansanmurhatermi oli todella vaikea myöskin ollut näille toimituksille just tuosta syystä. Toisaaltahan se voisi ajatella, että se olisi aika helppo siinä mielessä, että senhän voi toimittajat usein sitten niin kuin aina attribuoida jollekin lähteelle, että nyt tämä ihmisoikeusjärjestö tai tämä tutkija on sitä mieltä, että tässä on kysymys kansanmurhasta. Mutta että jostain syystä sitä kysymystä ei ole haluttu tai pitkään haluttu hirveän aktiivisesti nostaa esiin.
Tuo kuulostaisi aika journalistiselta tavalta lähestyä asiaa. Omiin korviin vaatimattoman journalistisen ymmärrykseni valossa. Mutta Timo R. Stuart, kaksoistandardit, ovatko ne yksi tunnusmerkki antisemitismistä? Israelilta edellytetään enemmän moraalisesti kuin joltakulta toiselta valtiolta vastaavassa tilanteessa.
Mun mielestä toi väite sinänsä kuuluu tähän Israelin hallituksen propagandalinjaan. Että siis tämähän, itse asiassa mitä Svanström tässä kertoo, olisi voinut tulla suoraan Israelin tiedottajalta. Että se ajatus siitä, että se Israelin pääministeri on etsintä kuulutettu sotarikoksesta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, se on antisemitismia. Israelia syytetään kansanmurhasta, se on antisemitismia.
Kyllä.
Kaikki tällaiset näin, niin ne on antisemitismia ja väitetään, että sovelletaan kaksoistandardia. No edes siis tämä politisoitunut IHRAn antisemitismin määritelmä, niin siinäkin puhutaan niin kuin samasta standardista, mitä sovellettaisiin muihin vastaavanlaisiin maihin. Eli siis vaikkapa Euroopan unionilla ja Israelilla on assosiaatiosopimus, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Niin sitten se on se standardi, mitä voidaan soveltaa Israeliin. Se ei ole mikään kaksoistandardi. Me sovelletaan sitä samaa standardia Suomeen, Ruotsiin, Saksaan.
Hamasiin.
Hamasin on, siis tässä kukaan ei puolustellut Hamasia. Tämä on taas tämä, niin tämä, että tuodaan Hamas esiin. Tässä Hamassa joka uutislähetyksessä tuomitaan terrorismia harjoittavana järjestönä. Hamasille ja kukaan siis, eihän me edes puhuta Hamasille suoraan. Että ei kukaan antanut Hamasille minkäänlaista siimaa. Mutta jos on valtio, joka sanoo olevansa osa vaikkapa assosiaatiosopimuksen kautta tällaista läntistä yhteisöä, niin totta kai pitää niin kuin odottaa, ettei se pommita sillä tavalla Gazaa, kun Israel on tehnyt, joka siis on mahdollisesti kansanmurha. Musta sit voi hyvin väitellä, että onko se vai eikö se ole, mutta sen sanominen, että se väittely sinänsä, että se positio on, että hei, tässä on hyvät perusteet ajatella, että tämä on kansanmurha, että se olisi antisemitismia sinänsä, niin se on yritys sulkee keskustelua, se on yritys rajata ulos tiettyjä näkemyksiä, ja se on siis vallankäyttöä. Ja tämä on nyt ongelma, jota mä luulen, että toimittajilla on ollut vaikeuksia niin kuin tavallaan työntää vastaan, koska antisemitismi leimakirvessä on aika vahva. Se on semmoinen, mitä ei kukaan halua niskaansa.
Mä yritän miettiä myös sitä konfliktia nyt sitä kautta, että tämähän alkoi de facto Hamasin hyökkäyksestä, jossa siviiliuhreja tuli järjetön määrä, siis niin kuin, kuinka monta siellä kuoli, 1000 ihmistä, nyt olisi luku varmasti.
Siis 1200, josta joo. 800 oli siviilejä.
Kiitos Timo. Niin ajattelin kuitenkin sitä siltä kautta, että jos tämä olisi omalle kohdalle osunut ja siihen pystyttäisiin osoittamaan se tekijä, sehän on ollut hirvittävä tapahtuma tietysti, niin millä keinoin sitä kontrolloidaan sopivan kokoiseksi sitä vastaiskua siinä niin, Jos tätä olisi tapahtunut suomalaisille, niin olisimmeko me suurimpi sieluisempia siinä, että me emme menisi tuhoamaan Tallinnaa, jos virolainen terroristijärjestö olisi tullut tänne ja toimeenpannut tämän ja ottanut panttivankeja ja näin poispäin. Tämä on ihan semmoinen psykologinen kysymys, jota itse pyöritän mielessäni, kun mietitään tätä konfliktia ja sitä volyymia, millaiseen vastattiin. Sehän on ihan hirvittävää tietysti, mitä jälkeä siitä tulee ja monelta taholta kuullaan, että se on ylimitoitettua, mutta mennään nyt hetkeksi tähän psykologiaan. Andreas Wallström.
Miettikää, jos tämä olisi tapahtunut Yhdysvalloille, sama prosentuaalinen tuho. Vastaus olisi ollut todella kovaa luokkaa. Ja mitä Timo sanoi tuossa, että minun sanani kuulostavat Israelin hallituksen propagandalta, niin ammut aika kovilla nyt. Tämä, mitä puhut siitä, että antisemitismin leimakirves heiluu ja käytetään antisemitismikorttia. Kannattaisi hetken aikaa kuunnella myös juutalaista osapuolta tässä. Synagogien ulkopuolella huudetaan ympäri maailman, globalize the intifada. Huudetaan Hamasin iskulauseita. Eikö tässä ole kyse Israeliin liittyvästä antisemitismistä? Maailman juutalaiset tuntevat tällä hetkellä tämän vihan nahoissaan. Ja tuntevat myös nahoissaan sen, miten sinä ja muut vähättelevät antisemitismiä.
Pidetään keskustelu sillä, että puhutaan yleisemmin. Timo R. Stuart, mä kysyn sulta sen saman. Tämä psykologia tässä näin. Ja tavallaan sitten Israelia vastaan kohdistetut syytökset, että tämä on ylimitoitettua. Niin mitä tässä nyt Andrei sanoi, että jos tämä olisi Yhdysvalloille tapahtunut niin, ja samassa mittasuhteessa, niin eikö se olisi ollut jotakin samannäköistä, mitä olisi voinut seurata?
No siis tämähän tapahtui tietyissä mielessä Yhdysvalloille 9-11 ja nähtiin, mitä siitä seurasi. Ei ole mitään niin kuin epäselvyyttä siitä, etteikö se 7. lokakuuta olisi ollut ihan kauhea isku ja se vaikuttaa israelaiseen yhteiskuntaa ja psyykkeeseen tosi vahvasti. Se niin kuin turvattomuuden tunne, mitä siitä syntyi. Totta kai siis oli se hallituspohja ollut ihan mikä tahansa, niin vastaisku olisi ollut varma. Ja se, että mikä on niin kuin oikea mittainen vastaisku, niin siihen ei ole mitään yksiselitteistä vastausta. Enemmän kyse on siitä, että mikä on se päämäärä, mihin tässä pyritään. Ja tässä tulee tämä konteksti mukaan, että sehän ei siis alkanut, että tämä Gazan sota alkoi 70, mutta tämä sijoittuu paljon laajempaan kontekstiin. Että kyse on siitä, että mihin pyritään. Ja Israelia ei ole siis pääsääntöisesti arvosteltu siitä, että he iski Hamasin kimppuun se 70 alkaen. Heitä on arvosteltu ihan muista asioista, jotka kohdistuu siihen, että mikä on heidän sodan tavoite, millaisia keinoja sen aikana käytetään. Ja tästä johtuu nämä syytteet sotarikoksista, syytteet rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sitten tämä kansanmurhatutkinta.
Kulttuuri Ykkönen, Yle Radio 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Me arvioimme median onnistumista Gazan sodan uutisoinnissa. Vieraana ovat yliopistolehtori Markus Ojala, historioitsija Andreas Wanström ja tutkija Timo R. Stuart. Minä olen Ville Talola. Nyt tässä joutuu valikoimaan loppuun kohti mentäessä, mihin kaikkeen ehditään. Tässä on muutaman kerran tullut esiin tämä kriisin ja sodan taustat ja niiden ymmärrys. Markus Ojala, sä sanoit tuossa alkupuolella jo, että on toimituksilla on ollut vaikeaa ikään kuin puuttua tähän, koska tuntemus tämän kriisin taustoista on ehkä sellaista, että sitä ei niin kauheasti ole. No, kriisin tausta on aivan uskomattoman monimutkainen kaikin tavoin. Missä määrin tämä tausta ja taustatekijät ovat tässä otetut huomioon, kun arvioidaan median toimintaa? Sä sanoit aluksi, että vaikealta on tuntunut, mutta mikä siinä on ollut vaikeaa ja mikä on ne isommat puutteet, mitä toimittajat esimerkiksi ovat kokeneet kohdallaan tässä asiassa?
No, tavallaan ehkä se vaikeus on liittynyt just siihen, että miten saada tämä niin kuin pysymään esillä tämä aihe uutisissa. Että jossain määrin voisi ajatella jopa, että tämä taustoittaminen on ollut oikeastaan helpompaa tässä Gazan sodassa kuin vaikka Ukrainan sodassa. Siinä mielessä, että Ukrainan sodan uutisointi on ollut niin volyymiltaan niin suurta, se on koko ajan tapahtunut valtavasti, seurattu niin suurella niin kuin tarkkuudella, että siinä ehkä sellainen just sellainen taustojen laajempi ymmärtäminen on oikeastaan voinut hukkua tämmöisen niin kuin päivittäisen sotauutisseurannan niin kuin jalkoihin. Että taas tässä Gazassa oikeastaan on ollut mun mielestä aika hyvinkin aikaa medialla sitten niin kuin pohtia, tehdä oikeastaan syventäviä juttuja ja muuta, kun ei ole ollut sitä pitkään sitä tarvetta niin kuin tehdä sitä päivittäisraportointia niin paljon, että mitä siellä tapahtuu. Ja kun ei ole päästy sinne paikan päälle tekemään silminnäkijäjuttuja ja muuta, niin sittenhän siinä tavallaan vapautuu tavallaan niin kuin mahdollisuuksia tehdä taustoittavaakin juttua. Totta kai niin kuin monisyinen konflikti ja niin edelleen. Ehkä siinä on just se, että ei ole löytynyt, että on haettu niitä harmaan sävyjä, kun ei ole sellaista selkeää hyvä paha asetelmaa, niin kuin vaikka Ukrainan sodassa, niin tietenkin sit se tekee siitä narratiivin rakentamisesta haastavan.
Mä nyt kysyn ihan suoraan, pelkistänkö liikaa, jos väitän, että tämänkin sodan ja tämän koko kokonaisuuden juurisyy on kysymys Israelin valtion olemassaolosta ja siitä, että saako Israel juutalaisvaltio olla olemassa vai ei. Ja tämän perusasetelman ympärille tuntuisi paljon tässä asiassa kiinnittyvän. Timo R. Stuart, olinko mä väärässä, kun mä sanon näin?
Musta sä pelkistät liikaa. Joillekin kysymys on tosta. Toisille kysymys on oikeuksista, miehityksen jatkumisesta. Ja sitten joillekin muille kysymys on tämmöisistä suur-Israelin haaveista. Nyt on ihan selkeää, että ne löytyy palestinalaisia, keiden mielestä Israelin valtiolla ei ole niin kuin mitään tilaa, että se pitää sävitä.
Semmoinen suur-Palestiinan haave siis elää myös.
Joo, no se voisi pukea tälleen tai ehkä niin kuin tämmöinen paluu ajassa taaksepäin niin kuin siihen ennen Israelin perustamista ja ennen sionistista liikettä ja maahanmuuttoa ja näin edespäin. Mutta ei toi kuvaa sitä kokonaisuudessaan tätä tilannetta. Nyt se ehkä tämän hetken akuutempi asia on sotilasmiehitys, joka jatkuu palestinalaisalueilla.
Andreas Wanström, miten sinä vastaisit tuon kysymykseen, joka esitin tämmöisenä, puolustelen sitä yksinkertaistavana, mutta mitä sä ajattelet tästä? Onko tämä tämä nimenomaan sinun mielestäsi kysymys juutalaisvaltion olemassaolon oikeutuksesta vai jostakin muusta?
Hyvinkin pitkälti juuri siitä juutalaisvaltion olemassaolon oikeutuksesta. Miehityksestä puhuminen on tietynlainen mantra, jota on toisteltu ja
siitä kyllä on toki olemassa sellainen vähän kuin päätöslausel, mutta ainakin, että se on tunnustettu miehitykseksi, vaikkakaan se, mitä miehitetään, on vähän epäselvää, koska se oli Jordanian alainen alue tämä länsiranta ja näin.
Mutta konfliktin juurisyyksi tämän miehityksen mainitseminen on turhankin yksinkertaista, vaan että siinä puhutaan kuitenkin pitkäkestoisista historiallisista prosesseista, jotka ulottuu vielä paljon pidemmälle kuin mitä Timo tuossa puhui maahanmuutosta ja sionistisesta liikkeestä. Se ulottuu pitkälti sinne parin tuhannen vuoden päähän toisen temppelin tuhoutumiseen, juutalaisten ajamiseen pois omasta historiallisesta kotimaastaan. Ja tosiaan tämä kysymys kummittelee sitten edelleen vuosituhansien jälkeenkin, onko juutalaisilla oikeutta omaan kotimaahan ja toki sivistynyt, valistunut ihminen vastaa siihen ehdottomasti, että kyllä kuuluisi olla, niin kuin jokaisella kansalla.
Israel perustettiin vuonna 1948 YK:n päätöksellä ja silloin oli kulunut muutama hassu vuosi toisen maailmansodan päättymisestä, holokaustin kauhuista ja silloin se ilmapiiri ilmeisesti oli vähän sen suuntaan, että ei enää ikinä tätä ja se tapa, millä tätä haluttiin turvata on se, että juutalaisilla olisi oma valtio. Nyt kun eri osapuolet ovat kiirehtineet tunnustamaan Palestiinaa ja kysytään myös Suomessa, että milloin tunnustetaan. Ja näin kaikki tunnustukset lähtevät ajatuksesta kahden valtion mallista. Niin kuinka paljon mediassa on käyty kysymässä näiltä eri osapuolilta, että kuinka paljon teitä kiinnostaa tämä kahden valtion malli? Onko tämä nyt semmoinen ihan länsimaisen median keskustelu, joka ei kiinnity siihen paikalliseen keskusteluun? Mitä palestinalaiset ajattelee, mitä israelaiset ajattelee siitä, että miten tämmöinen kaksi mallia meillä nyt sopisi? Markus, ainakin nyökytelit hieman.
Joo, toi olisi tietysti kiinnostava teema, mitä olisi hyvä käsitellä tässä tilanteessa, varsinkin missä puhutaan, että miten tämä Gazan hallinto vaikka tulevaisuudessa rakennetaan, niin kyllä mielelläni ihan median kuluttajana lukisin paljon enemmän juttuja siitä, että miten se väestö siellä itse tästä ajattelee, kuin se, että mitä kansainväliset johtajat siitä tällä hetkellä niin suunnittelee. Kyllähän se olisi tosi tärkeä näkökulma nostaa esiin. Toinen näkökulma, mikä olisi mun mielestä myös hyvä nostaa esiin, olisi tämä, niin kuin, että mitä meillä kotimaassa tästä asiasta niin keskustellaan ja ajatellaan, miten meillä erilaiset niin yhteisöt ajattelee tästä. Että se on niin kiinnostava paradoksi, että mediahan usein journalismia pidetään tämmöisenä niin kuin kotouttamiskoneena, että aina kun tapahtuu jotain kansainvälisesti jotain kiinnostavaa, niin toimittajien tehtävä on sitten niin kuin tehdä se läheiseksi meille niin kuin omille yleisöille. Niin tässä voisi oikeastaan tässä Palestina-Israel-konfliktissa kotouttaa mun mielestä vähän enemmänkin ja niin kuin ottaa vaikka selvää siitä, että miten vaikka meillä niin kuin muslimiyhteisö ajattelee tästä konfliktista tällä hetkellä ja miten juutalaiset ajattelee ja niin kuin saada tällaista keskustelua myöskin meillä kotimaisesti käyntiin.
Timo Arstuvat, mitä sä ajattelet, kuinka hyvin media on onnistunut näiden paikallisten näkemysten välittämisessä? Mulla on kyllä täällä ihan statistiikkaakin, mutta kerro ensiksi, mitkä on sun havainnot?
No, suomalainen media ei ole ehkä riittävästi kiinnittänyt huomiota israelilaisten ja palestinalaisten näkemyksiin siellä. Sen sijaan siis tätä nimenomaista kysymystä on selvitetty ihan kauhean paljon erilaisten galluppien avulla, siis oikeastaan nyt vuosikymmeniä. Ja niissä ongelmana on tähän, että se muuttuu ihan kauheasti sen mukaan, miten se kysymys asetellaan ja onko siinä mahdollisuus ottaa vaihtoehtoja vai onko niin, että joku pitää valita mitä koetaan mahdollisena. Ja semmoinen ehkä yleiskuva vuosikymmenien varrelta on tämä, että silloin kun on jotain neuvotteluja tai jonkinlaista toivoa ilmassa siitä, että poliittinen ratkaisu on pöydällä, niin aika iso hyppäys tulee siihen määrään sekä israelaisia että palestinalaisia, ketkä sanoo kannattavansa kahden valtion mallia. Mutta toinen iso kuva on tämä, että israelaisten kannalta tilanne nyt tällä hetkellä ei ole optimi, mutta se on ehkä siirrettävä tai ainakin ajatellaan, että vaihtoehdot on huonompia. Tämä on niin kuin yleistään Israelin juutalaisista enemmistö. Sen sijaan palestiinalaista enemmistö selkeästi ei pidä nykyistä tilannetta hyväksyttävänä. Ne haluaa muutosta. Ja se kysymys on, minkälainen muutos. Nyt tämä kahden valtion mallihan on siis se, jonka siis YK päätti silloin 1947 tässä jako. Päätöksessä, jossa sitten on Suomen valtion tuki ollut sille tosi pitkään, EUn tuki, oikeastaan kaikkien maailman valtioiden tuki. Et sinänsä se ei ole vaan tämmöinen ulkopuolelta annettu malli, vaan se on myös ollut se, mitä palestiinalaisten viralliset edustajat, eli tämä Palestiinan vapautusliike aikanaan, niin se tuli tälle kannalle, että he ajaa kahden valtion mallia.
Oltuaan ennen sitä tämmöisen aseellisen vastarinnan kannattaja, mutta PLO teki täyskäännöksen tässä asiassa 80-luvulla. Andreas Wallström.
Palestiinalainen osapuoli on kerta toisensa jälkeen vuosikymmenten saatossa jollain tavalla onnistunut torppaamaan tällaiset neuvotteluratkaisut, jotka olisivat olleet johtamassa kahden valtion malliin.
Kerro esimerkkejä.
Erilaisia lupauksia, esimerkiksi Ehud Barakin, Olmertin tarjoukset, miten länsirannasta olisi luovuttu suurelta osin. Ja nyt lokakuun 7. hyökkäyksen jälkeen, niin kahden valtion mallin ajaminen väkisin olisi väistämättä terrorismin palkitsemista. Myöskin joudutaan kysymään sitten, että ovatko palestiinalaiset itse valmiita tällaiseen todelliseen kahden valtion malliin vai olisiko se vain ja ainoastaan tietynlainen etappi odotellessa sitä heidän tavoittelemaansa yhden valtion mallia.
Täällä on joku tämmöinen gallup, mikä tuosta poimin, vaikea kirjan yhdistelmää tässä sanomaan, katsokaa ihmiset netistä, varmistatte, että puhun täällä totta. Siis 27% israelilaisista tällä hetkellä Gallupissa vastaa, että kaksi valtiota olisi hyvä juttu. Palestiinalaisalueella 33%, eli siinä missä ulkovallat tätä ratkaisua on tarjoamassa, niin tuntuu sillä, että siellä alueella ei ole kauhean isoa kiinnostusta tässä näin. Lyhyesti vielä, aseleposopimus saavutettiin, median kiinnostus Gazaan lopahti. Mikä tähän on syynä? Markus, mitä arvelet?
No tämä nyt Gaza-uutisointi on ollut mun mielestä muutenkin semmoista kuitenkin episodimaista, ja mikä nyt on laajemminkin tämä Israel-Palestiina-konfliktin seuranta on suomalaisessa mediassa episodimaista, että sitten se aina sitten kun laantuu. Että se, mitä mä oon tässä itse pohtinut, on just se, että missä määrin nykyään yleisö tunnistaa tämän journalismin tuottaman kuvan tästä konfliktista, että tavallaan meillähän on sosiaalinen media, missä sitten ihmiset niin kun saa hyvin paljon erilaista sisältöä tästä konfliktista, ja sitten siinä on ehkä sellainen riski, että tämä journalismin varovaisuus on johtanut siihen, että se sellainen niin kuin railo tämän niin kuin yleisöjen käsitykseen ja sitten tämän, mitä ne kohtaa sitten tässä meidän valtamediassa, niin se kasvaa. Ja se herättää varmaan tästä epäluottamusta mediaa kohtaan. Tulee sellainen ajatus, että ei kerrota kaikkea.
Andre, miksi ei kiinnosta enää, koska kun sota on päättynyt?
Kiinnostusta pystytään tällä hetkellä kanavoimaan tehokkaasti kuitenkin uusiin tällaisiin konfliktiin liittyviin dimensioihin, että siellä on boikottihankkeet elää yhä edelleen omaa elämäänsä, että ne, jotka haluavat boikottia Israelia vastaan, eivät millään muotoa noteeraa tämän aselevon solmimista ja ihan häiriköidään sitten israelilaista matkailuyrittäjää Lapissa ja toivotetaan, että israelilaiset turistit kokisivat olonsa turvattomaksi Suomessa, että tietynlainen tällainen suvantovaihe on olemassa, mutta jatkuva tarve kuitenkin tälle Israeliin vihamielisesti suhtautuvalle uutissisällölle on jossain määrin olemassa. Että siinä tulee piikkejä, välillä ne liittyy akuutteihin kriisivaiheisiin, mutta me ollaan nähty tutkimuksellisesti antisemitismin tutkimuksessa, että se on jatkuva vuosikymmenestä toiseen ulottuva ilmiö, joka ei lopu ennen kuin me todella tunnistamme sen, että antisemitismi on monimuotoinen viha. Sitä löytyy niin oikealta kuin äärivasemmalta ja sitä löytyy islamistista ja vaikka minkä sorttista.
Lyhyesti vielä Timar Stuart, minkä vuoksi uutisvirta Gazasta katkesi?
No varmaan on siis muitakin aiheita. Tietysti nyt Ukrainassa tapahtuu tosi kiinnostavia juttuja. Mun mielestä on harmillista, että ei seurata tarkkaan, mitä tapahtuu, koska siis sotahan ei päättynyt yhtään mihinkään. Että tässä on aseleposopimus, joka on ongelmallinen, josta alkaa poliittinen prosessi, joka on mitä suurimmassa määrin kesken, jossa panokset on tosi suuret. Tämän seuraaminen jatkossakin on äärimmäisen tärkeää.
Hyvät kuulijat, tässä on Kulttuuri Ykkösen lähetys. Keskustelimme median onnistumista Gazan sodan uutisoinnissa. Media on ollut tässä asiassa varovainen. Minäkin yritin täällä sipsutella, että ei vaan kukaan suuttuisi. Jos näin kävi, niin ei ollut tarkoitus. Kiitos tästä keskustelusta kuitenkin teille. Markus Ojala, Timo Arstuart, André Svanström. Ääntä tarkkeli Panu Vilman, Kulttuuri Ykkösen tuottaja ja käsikirjoitusapu tähän on Olli Kangassalon Heiniä. Ohjelma löydät Yle Areenasta, kun tämä päättyy. Huomenna Niklas Vanke, Simo Häyhä aiheesta. Ranskalainen romaani on kirjoitettu ja tästä keskustellaan huomenna, mutta tältä päivältä kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa.